Hvaljen Junker.
Hvaljen Junker, oče. Zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršitev uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker, usmiljanje.
Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU.
V Evropskem Britofu danes o resoluciji Evropskega parlamenta usmerjeni proti neofašizmu in neonacizmu v Evropski uniji ter pogajalskih izhodiščih parlamenta za pogajanja o proračunu Unije za leto 2019. Poslanci si želijo predvsem več sredstev za mlade, migrante in spodbujanje inovacij. Evropski poslanci, ki se ta teden mudijo na plenarnem zasedanju v Štrasburju, skrbi porast ksenofobije, fašizma in nacizma ter normalizacija le-teh. Glavni razlog za to vidijo v pomankanju odziva držav in nekaznovanosti neofašističnih in neonacističnih skupin. Zato so se odločili sprejeti resolucijo, v kateri države članice med drugim pozivajo k prepovedi takih skupin. Za resolucijo je glasovalo 355 poslancev, a proti jih je bilo 90, vzdržalo se jih je 39. Lokacija preostalih 267 poslancev ni znana. V resoluciji poslanci izpostavljajo predvsem nasilje nad raznoraznimi manjšinami, od Evropejcev z afriškimi koreninami in judov do muslimanov, LGBT oseb in invalidov. Za preprečevanje nasilja in drugih kaznivih dejanj poslanci predlagajo vzpostavitev enot proti zločinom in sovraštva, katerih namen je zagotovitev preiskave zločinov in kaznovanje odgovornih. Enote, ki poveličujejo fašizem in nacizem, pa želi parlament s pomočjo držav članic prepovedati. Kot velik problem je v resoluciji vzpostavljeno bolj ali manj skrivno sodelovanje med politiki in političnimi strankami ter fašističnimi in neonacističnimi skupinami v nekaterih državah. Kot odgovor na ta pojav parlament od držav članic pričakuje obsodbo in kaznovanje sovražnega govora, zločinov in sovraštva ter iskanje grešnih kozlov med manjšinami. Od držav se pričakuje tudi, da bodo v sodelovanju s socialnimi omrežji proti širjenju neželenih praks delovale na internetu. Poslanci na koncu niso pozabili niti športnih zvez, ki se morajo širino sovraštva zoprstavljati na športnih dogodkih. Vsi skupaj pa seveda ne smejo pozabiti na osveščanje mladih. Ravno mladi so tisti, ki si po presoji parlamenta prihodnje leto zaslužijo več evropskih sredstev. Predlog 149 milijard evrov težkega proračuna namreč predvideva 362 dodatnih milijonov za program Erasmus. Poleg tega bi poslanci za 347 milijonov povečali sredstva za zaposlovanje mladih in obnovili financiranje za infrastrukturne projekte in program Obzorje 2020, namenjen financiranju raziskav in inovacij. Več denarja so namenili še instrumentu razvojnega sodelovanja, Evropskemu instrumentu sosedstva, potencialnim novim članicam iz Zahodnega Balkana ter skladu za migracije in azil. Zavračajo pa predlaganje 794 milijonske reze v scheme za boj proti brezposelnosti. Ker je treba na drugi strani denar nekje vzeti, poslanci med drugim predlagajo znižanje sredstev za Turčijo. Ta mora v okviru dogovora v času migrantske krize od Evropske unije in njenih članic dobiti 3 milijarde evrov. Države članice predlagajo, da naj 2 milijardi prispeva EU, parlament pa se je postavil na ravno obratno stališče in predlaga nižji prispevek Unije. Vseeno je proračunski predlog parlamenta za dobro milijardo višji od predloga Sveta Evropske unije. Ta je že napovedal, da vseh predlogov poslancev ne bo mogel upoštevati. Instituciji se bosta zato skladno s pravili EU v proračunu morali pogajati. Pogajanja se bodo začela 30. oktobra, stališča pa bosta morala organa uskladiti do 19. novembra. Če ima to ne bo uspelo, bo morala komisija pripraviti nov predlog proračuna. Dogajanje bomo seveda spremljali z zanimanjem. Britof je pripravila Pija.
naredil, študent? Vedno potegnemo zadnjo črto.
Sej bo. Bil je in ni ga več. Slava mu.
Slava mu.
Evo, to zapojte, namesto da greste po sveče, aktualno sicer čez en teden, zdaj pa v slogu zgodnih informativnih vodaj začenjamo tako. Dobro jutro, danes bomo končno izvedeli, da se ne bo spremenilo nič. Stopnja davka na dodano vrednost DDV ostaje še naprej enaka. Državni zbor se je na včerajšnji uradni seji 27 glasovi za in 47 proti namreč odločil, da predlog za znižanje davka ni primeren za nadaljno obravnavo. Predlog SDS je predvideval znižanje splošne stopnje z 22 na 20% in nižje stopnje 9,5% na 8,5%. S predlogom so poslanci želeli uvesti še dodatno nižjo 5% stopnjo za otroška oblačila in obutev, gasilske izdelke in osnovne življenjske potrebščine. Po izračunih Ministrstva za finance bi sprememba povzročila za 580 milijonov manj pri pobranih davkov. DDV v davčno blagajno sicer letno prinese približno 3,8 milijarde evrov. SDS je bila tako s poskusom zniževanja DDV po decembru lani in februarju letos neuspešna še tretjič. Iskanju novega ustavnega sodnika kar ni in ni videti konca. Vladni petorček s pomočjo levice in poslancev manjšin za ustavno sodnico predlaga Katjo Šugman Stabs, predstojnico katedre za kazensko pravo na Ljubljanski pravni fakulteti in nekdanjo članico državno-toživskega sveta. V igri za stolček dosedanje predsednice ustavnega sodišča Jadranke Sovdat ostajate še strani SDS predlagana Verica Trstenjak, nekdanja generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije in pravnik Boštjan Pinter, ki se je prijavil na razpis. Iz tekme pa sta že izstopila Andraž Steršek z Mariborske pravne fakultete zaradi nezadostne podpore med poslanci in Saša Sever. Za konec še v Trbovlje, kjer je pred lokalnimi volitvami prišlo do zanimivega zapleta. Kandidati na listi stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije so mimoidočim v zameno za podpis in osebne podatke delili sadike rož. Po prepričanju obojih je šlo pri tem le za podporo obstoječim kandidatom. Ta teden pa so se podpisniki znašli na kandidatni listi Zelenih za občinski svet. Po besedah predstavnikov stranke naj bi bilo sicer mimoidočim jasno razloženo, čemu je namenjen podpis. Zgodba se še je dodatno zapletla, ker umik kandidatur ni več mogoč. Britov je pripravila Pia.